Dëgjuesën dëruar mirë mëngjesi, jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njohë me titujt kryesor. Trupi i pajetit doganierit të Euleksit kthehet sot në Lituani. Kosova ndodhet para një krize qeveritare, ndërsa zgjedhjet e parakoshme shihen si opsioni më real. Mbi 200 persona humbin jetën nga tërmeti në Pakistan. Shtetet e Bashkuara pritet të nënshkruajnë sot traktatin historik të tregtisë së armëve. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupi i pajetit pjestarit lituanez të Euleksit, i cili është vrarë javën e kaluar në rajonin e Zveçanit, do të dërgohet sot për në Adhe. Misioni Evropian për sundim të ligjit ka njoftuar përmes një komunikate për media se mbetjet mortore të Audrius Shenavicius do të kthehen në Lituani me një aeroplan ushtarak. Në ceremoninë e lamtumirës, e cila do të mbahet në aeroportin e Prishtinës, do të mbajnë fjalime presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, shefi i misionit të Euleksit Bernd Borhardt, si dhe zyrtar të Lituanisë. Në Bruxelles vazhdojnë sot bisedimet teknike midis Prishtinës dhe Beogradit për gjyqësorin dhe policinë. Mediat në Beograd raportojnë se delegacioni serb udhëhiqet nga ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Në krye të delegacionit kosovar është zëvendës kryeministrja Edita Tahiri. Mbi 200 persona kanë humbur jetën dhe mbi 300 të tjerë janë plagosur nga një tërmet i fuqishëm që ka goditur të martën provincën Baluchistan të Pakistanit. Tërmeti prej 7.7 shkallës të Richterit ka dridhur qarku Navaran duke shkatruar 10 ndërtesa. Dridhjet janë ndjerë edhe në qytetin më të madh të Pakistanit, Karachi, i cili ndodhet rreth 250 kilometra nga epiqendra. Presidentët e Iranit dhe të Shteteve të Bashkuara kanë mbështetur perspektivën e bisedimeve të ripërtrira për programin bërthamor të Iranit. Në adresimin e tij para asamblesë përgjithshme të OKB-s, presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se Republika Islamike është e përgatitur për të angazhuar menjëherë në bisedime të orientuara në rezultate për të ndërtuar besim të ndërsjell. Më herët, presidenti Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbeten të përcaktuara për të parandaluar Iranin nga zhvillimi i armëve atomike, por ka mbështetur zgjidhjen e çështjes në rrugë diplomatike. Zyrtarët amerikan kanë thënë se sekretari i shtetit John Kerry do të nënshkruaj sot traktatin historik i cili rregullon tregtin global të armëve. Ky hap do ta vërë administratën e presidentit Obama në kundërshtim me lobin e fuqishëm të armëve dhe disa ligjvënës që janë kundër traktatit. SBA-ja është eksportuesi më i madh i armëve në botë dhe nënshkrimi i saj është parë si vendimtar për suksesin e traktatit. Traktati është miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në muajin prill dhe është nënshkruar deri më tash nga 86 vende. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasyra e shtypit kosovar, të cilën na e sjell korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, dialogu Prishtinë-Beograd vazhdon të komentohet në media. Ka ndonjë shkrim në gazetat sot?
Po, Valona, e përditshme koaditore ka vënë pa pretendimet e Prishtinës zyrtare se është afruar koha kur në Bruxelles do të vihet në rend të ditë dhe çështja rritjes së traktatit të paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gazeta thekson se dialogu teknik është shpallur i përmbyllur, ndërsa i politik ka mbetur të zgjidhur edhe një numër të vogël temash. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë koaditorës se të dyja vendet janë duke punuar në këtë drejtim. Gazeta thekson se Beogradi zyrtar ka deklaruar më herët mos jeti gatshëm të hyjë negociatave për traktatin, por zëvendës kryeministri Kuçi ka shprehur bindjen se koha kur do të demantohet Serbia në këtë pikë nuk do të jetë e largët. Kuçi ka theksuar se nëpërmjet traktatit të paqes mendohet të zgjidhen çështjet që janë kontestuese në mes të dy vendeve dhe se për këtë të dyja palët janë duke përgatitur terrenin. Në këtë kontekst ai ka shtuar se është duke u punuar edhe me opinionin publik, duke shprehur bindjen se masa tani nuk reagon sikur në fillim të procesit dialogues dhe në këtë kuptim nuk pret që në Serbi të ketë rezistencë, sikur ishte deklaruar më herët për traktatin e paqes Kosovë-Serbi. Alona.
Puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është duke u përshkuar me tensione të ndryshme para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Një mbledhje e tillë është parë edhe dje në këtë komision. Si e komentojnë gazetat?
Duke u fokusuar në këtë temë, Valona e përditshme e Kosova sot vlerëson se lista e tërësishme votuesve të Kosovës është sfidë e madhe edhe për këto zgjedhje lokale. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se KQZ në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme kanë hequr 30.000 emra, të cilët ligjërisht nuk mund të jenë votues, por siç tekson gazeta janë edhe 10.000 emra të tjerë që duhet pastrohen. Përndryshe, siç tekson e përditshme e Kosova sot, hyrja në zgjedhjet e 3 nëntorit me lista problematike, cilat janë bërë temë diskutimi të nxehtë edhe në KQZ, krijon mundësi të madhe për keqpërdorime. Mirpo, siç ka vënë pa gazeta, telashet nuk i krijojnë vetëm listat e papastruara, por edhe aftësia manipulative e komisionarëve partijak, prandaj siç person gazeta paralelisht me pasimin e listave, çështi kjo që duhet merret më seriozisht nga mekanizmat kompetent, duhet të ngrihet edhe vetdia politike për të mos abuzuar me votën. Valona.
Për fund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka të bëjë me një nismë të mbështetur, siç thuhet nga komisionari i Bashkimit Evropian Stefan Fylle, e cila parashikon bashkimin e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor për integrimin e përbashkët në Bashkimin Evropian. Sipas zërit, kjo nismë do të finalizohet ose hedhet poshtë nesër në New York. Gazeta ka vënë pas se 6 qytete të Ballkanit Perëndimor, pjesë të cilës janë Shqipëria, Bosnjë Hercegovina, Mali i Zi, Kosova, Maqedonia dhe Serbia, është plani i nismës përmes së cilës shënohet integrimi përbashkët në Bashkimin Evropian. Gazeta Zëre e ka siguruar këtë dokument strategji të nisuar nga Mali i Zi për një Jugosllavi, siç thuhet, dhe të përkrahur, siç nënvizohet nga komisionari për gjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fylle. Pikrisht për këtë çështje gazeta tekston se nesër në New York do takohen ministrat e jashtëm të këtyre vendeve, në mesin e cilave do të jetë edhe ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, për të vendosur përfundimisht se a do të gjejë mbështetje definitive kjo nisma.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova ndodhet para një krize qeveritare, cila mund të tejkalohet vetëm përmes zgjedhjeve të parakoshme apo formimit të një koalicioni të ri qeverisës, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, koalicioni aktual ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe Pakicave nuk i gëzon më as 61 vota të deputetëve dhe jetgjatësia e tij varet nga nisma të opozitës për të ngritur çështjen e mosbesimit. Kronike Ziadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka humbur përkrahjen e shumicës së nevojshme në kuvend dhe se jetgjatësia e saj do të varet nga nisma për inicim apo jo të mocionit të mosbesimit, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Profesori çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë gjendje vetëm një rikompozim i qeverisë, duke përforcuar atë me ndonjë subjekt të ri opozitar për të shtuar numrat në kuvend, do të shpëtonte këtë qeveri nga rrëzimi. Por ai nuk beson se partitë opozitare do të treguan të gatshme që të i bashkohen një koalicioni të ri, tani kur fillon faza e fundit e mandatit të qeverisë aktuale. Në çdo rrethana i parashes që zgjedhjet e parakoshme mund të jenë opsioni më real.
Me nisë me bo rikonfigurime, konstruktim të koalicionit qeveritar, prapë se prapë duhet zgjedhje, se është shumë vështirë për të arritë të rrethana se partitë politike opozitare se saktuara, nuk besoj se do të kishin pranuar për të qenë koalicion, për shkak se edhe ashtu është në fundi edhe ky ekzekutiv nuk është i afirmuar me punë të efektshme që janë për tu lavdëruar etj. Etj.
Ndërkohë, Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se qeveria aktuale e ka humbur mbështetjen e shumicës në kuvend që moti, por atë e ka ruajtur në pushtet opozita dhe disa interesa të grupeve të caktuara përmbrenda opozitës, kurse me plasaritjet e fundit për brenda PDK-së si partia më madhe në pushtet, ai thot se tashmë është vërtetuar që ky koalicion paraqet një qeveri të pakicës.
Unë mendoj se qeveria e Kosovës, faktikisht majoranta parlamentare, sot nuk ekziston në Kosovë, por sot kemi një strukturë qeverise e cila mbështetet më tepër në interesat e caktuara të grupeve politike edhe opozitare, se sa një majorantë reale që mund të ketë në kuvendin e Kosovës.
Në praktikë nuk do të kishte logjikë që edhe në mungesë të shumicës të vazhdohet me qeverisen e vendit, tekson në vijim Driton Selmanaj. Sipas tij, zgjidhja do të ishte që qeverisë të merret besimi të shpartalohet kuvendi dhe të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Nga 120 deputet sa ka kuvendi Kosovës, qeveria nuk mund të ketë më pak se sa gjerdit e një votat të deputetëve. Koalicione aktuale ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe pakicave tani pas lëvizjeve të fundit për brenda partisë më të madhe në pushtet, si pas analistëve, konsiderohet se nuk e arrin këtë shifër. Kështu që mbetet në duart e opozitës nëse do të vazhdoj të lejoj një qeverisje të pakicës, apo do të qoj vendin në zgjedhje të reja të parakoshme përmes ngritjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Heqja e logos së shtetit të Kosovës nga flet votimet, shtyrja e afatëve për regjistrimin e partive sërbe të Veriut, si dhe roli i OSB-s në zgjedhje, janë vetëm disa nga ndikimet politike në organizimin e zgjedhjeve komunale të 3 nëntorit, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Sipas tyre, këto ndikime burojnë kryesisht nga marrëveshja e Brukselit. Anketën me qytetare ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Gjatë zhvillimeve të fundit të cilat të ndërlidhen me mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë, ka pasur veprime për të cilat qytetarët kanë mjaft arsye të besojnë se në organizimin e këtyre zgjedhjeve ka mjaft ndikime politike, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Sipas tyre, këto ndikime kryesisht janë të ndërlidhura me përfshirjen në zgjedhje edhe të pjesës veriore të Kosovës, e cila që nga shpallja e pavarësisë së vendit me 17 shkurt 2008 i ka bojkotuar të gjitha zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës. Zenon Tolaj thot se përfshirja në zgjedhje e Veriut është kryekëput rezultat i marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ndikimi politik mbi organizimin e zgjedhjeve tashmë është i dukshëm.
Ndryshimi logos, pastaj janë këto votimet nga jashtë që është shtyë, si thotë tash edhe jashtë ligjore, ka kaluar edhe afati janë të ardhur si në grup, më ne nuk janë individuale sepse ajo kuptohet se duhet të jenë individuale, kështu që ka ndikime. Po këto janë gjitha nga marrëveshjet që kanë pranuar me hyrë në këto lloj lojnash, si u thonë, tash si duhet me zbatu.
Xhaferi Ashari shpreh mendimin se roli i OSB-s në këto zgjedhje nën kupton një lloj ndikimi politik mbi vetë organizimin e zgjedhjeve.
Ndikim politik ka. Zgjedhje ti organizon çetërkush, nuk i organizon ti vetë. Do organizon OSB-a, po në veri. Ndoshta është edhe kjo lojë, po ku ta di, mund me konën edhe me pasoja.
Por Mimoza Kodra është ndryshe rolin e OSB-s në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit.
Sa për OSB-i duhet me kompakt bashkëpunim për shkak të Mitrovicës e për këtu qytete të tjera, këtu zbesoj që kemë pas diçka ndryshim. Mundet me kon ndikim politik, po dhe është ndim.
Mehmet Mjeku vlerëson se ndikimi politikës në organizimin e zgjedhjeve mund të vërehet në disa raste.
Bie fjala në rastin e parë në mënjanimin e llogës nga flet votimet e organizuimet komisionit qendror zgjedhor për asamblet komunale. Në anën tjetër, ndrimi i kandidatëve ad hoc në mënyrë shpejt pa dhënë shpjegim në mbështetje në ligj, edhe pse të nënshkruam formalisht nga ana presidentes, andaj mendoj që ndikimi në këto zgjedhje është bile kogja i madh ndikimi politik.
Ndërkaq Alma Hyseni shpreh bindjen se ndikimi politik mbi organizimin e zgjedhjeve lokale është evident që nga përcaktimi i datës së zgjedhjeve, heqja e logos së shtetit të Kosovës nga flet votimet dhe elemente të tjerë.
U shty edhe data e fundit, në Mosgaboj, u shty data e fundit që ishte për regjistrimin ose certifikimin e listave ose subjekteve politike, plus pastaj që ndikim politika e duket hapur sidomos për veriun e Kosovës, kur këtu janë ose bëja kanë ndryshuar shumë afrimin për shembull të emrave të ndryshme personave që janë veri apo si janë fare në veri, domethënë është shumë politike, po se sa do të jetë kjo, domethënë do të ndikojë direkt në procesin zgjedhor në Kosovë, pritet shihet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Trupi i pajetit doganierit të Euleksit kthehet sot në Lituani. Kosova ndodhet para një krize qeveritare, ndërsa zgjedhjet e parakoshme shihen si opsioni më real. Mbi 200 persona humbin jetën nga tërmeti në Pakistan. Shtetet e Bashkuara pritet të nënshkruajnë sot traktatin historik të tregtisë së armëve. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.